Já mám moc rád Vánoce, ale nebylo to tak vždycky. Když jsem byl teenager, neměl jsem moc rád Vánoce. Asi ten důvod byl hlavně proto, že jsem dostával moc dárků a měl jsem z toho špatné pocity. Jo. Takže i takový příklad může být. A připadalo mě to jako folklor, ty Vánoce. Prostě mě chyběl ten Mesiáš. A když jsem objevil Mesiáše ve svých 27 letech, tak najednou se to změnilo a od té doby mám Vánoce moc rád, velice rád o Vánocích kážu. Napsal jsem o nich asi 15 nebo 20 článků už. U těch posledních jsem si musel kontrolovat, abych nepsal to samé, jo? Ale tak jsem si to vytáhnul z archivů a klidně bych kázal každý týden na toto téma. Pamatuju se, když jsem uvěřil, šel jsem na Lounsku krajinou únorovou a zpíval jsem, protože mě nikdo neslyšel, narodil se Kristus Pán a objevoval jsem tu moudrost, která je v téhleté prastaré písni, že tam je všechno o tom Mesiáši. A bývá dobrým zvykem před Vánoci kázat o Vánocích. Proč? Já si myslím, že je to příležitost zmínit věci, které se mohou vytratit z těch poselství nás kazatelů. Speciálně to, že Bůh se stal člověkem, mluví se tak jako o Kristu, ale na to by se mohlo zapomenout a dost často se zapomíná na to, že Mesiáš přišel a přijde. Druhý příchod Pána Ježíše nebývá častým tématem kázání, zvlášť v dobách blahobytu. Další téma, na které se zapomíná a které nám Vánoce připomínají, je, že jenom malé a slabé se může ukázat jako velké a silné. Ale nebudu kázat na všechna tato témata. Vybral jsem si jednoho člověka z Bible, a sice Simeona a podíváme se na tuto zvláštní osobnost. Přečtu 4 verše z 2. kapitoly Lukášova evangelia. A hle, v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele. A Duch svatý byl na něm. Jemu bylo Duchem svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Ten přišel v duchu do chrámu, když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje zákona. On si ho vzal do náručí, vzdal chválu, dobrořečil Bohu a řekl. To nechám až za chvilku, jo, co řekl. Víte, kde jsme v rámci Vánoc, který den od narození? Jsme v 30. dni po Vánocích. 8. dne byla obřízka pro všechny Židy. Tím se vlastně člověk stal Židem teprve, tou obřízkou, jo, tenkrát. A to bylo 8. dne, ale to se nekonalo v chrámě, takže zapomeňte na Rafaelův obraz obřezání v chrámě, to se neprovádělo v chrámě. To by tam bylo asi příliš nabito. No a tohleto byly vlastně dvě události v jedné. Očišťování rodičky, když to byla žena, která porodila syna, tak to bylo 30. den, když dceru, tak to bylo 66. den od narození. A zároveň u prvorozeného syna byl ten syn obětován v tom chrámě na připomínku toho odchodu z Egypta, kdy zemřelo všechno prvorozené egyptské. A to je takový symbolický krok, nemůžu to teďko vykládat. Takže to jenom tak, abychom byli historicky trošku v obraze. Jsou to věci, které patří všeobecnému vzdělání a myslím, že zvlášť křesťani bychom to měli vědět. Já jsem se na to díval do Bible, jo? Jsem si to tak jako zopakoval. Je to tedy měsíc po Vánocích, ale toho dne zazněla dvě z nejdůležitějších vánočních proroctví. Protože když ten Josef s Marií nesli to miminko do chrámu, tak se tam s nimi setkali dva lidé. Jeden z nich byl ten Simeon, což je Šimon. Jo? S těm starozákonním Šimonům se prostě v našich biblích říká Simeon, ale vlastně mohli bychom taky říkat Simeon Petr, jo? Anebo Šimon. Jo? Je to stejné jméno. A druhá byla prorokyně Anna. Nepotkali se u toho oltáře, kde se přinášely ty oběti, potkali se v takzvaném nádvoří žen, což bylo ještě před tím hlavním nádvořím chrámovým. Bylo tomu tak proto, že ženy nesměly k tomu oltáři. Nádvoří žen to neznamenalo, že to bylo jenom pro ženy, ale znamenalo to, že to bylo místo, za které už ženy potom nemohly. A tam tedy bylo toto dvojí setkání. Objevuje se tam ten Simeon, taková zvláštní postava. Kde se vzal, tu se vzal. Postava bez rodokmenu, bez uvedení věku, jenom předpokládáme, že asi byl starší, protože třeba ve 30 by se mu ještě nechtělo umřít. Jo? Nebo by neuvažoval o tom, že umře, ale není tam nic napsáno. Připomíná jednu starozákonní postavu, asi se Melchisedecha, která taky nemá žádný rodokmen. Někteří lidé to vykládají tak jako duchovně, ale já si myslím, že prostě nebyl ten Melchisedech Izraelec a tudíž jaký pak rodokmen. Jo, ale to je jenom moje soukromá teorie pro lidi z vás, pro ty z vás, které to zajímá. U toho Simeona, ta druhá postava, která se setkala s tím novorozeným Ježíšem, byla prorokyně Anna a tam máme uvedeno, tam Lukáš píše, z pokolení Asher, 84 let, tak to kontrastuje s tím Simeonem. Proč myslíte, že je to takhle? To by mě zajímalo, jestli někdo má nějaký duchovní výklad, jako u toho Melchisedecha. Já si myslím, že to je čistě praktická věc. Psal to Lukáš, člověk, který byl velmi opatrný na to, co psal, chtěl být přesný, vyspovídal svědky, domákl se věcí o Ježíši, které jiní lidé nezapsali. A velmi pravděpodobně si povídal s Marií a Marie vzpomínala a vyprávěla o tom Simeonovi, co to pro ní znamenalo, to proroctví, ke kterému se za chvilku vrátíme. A potom říkala o té Aně, kolik jí bylo let a že je z pokolení Asher. A ten Lukáš se ptá třeba, jo, to je moje fantazie, prosím tě, Marie, a co ten Simeon, z jakého byl pokolení a kolik mu bylo let? A ona říkala, fakt nevím. Jo, ten se prostě kde se vzal, tu se vzal. Tu Anu, tu jsme viděli, my jsme chodili každé třikrát za rok jsme chodili do chrámu na svátky, vždycky tam ta Anna byla, jo, já jsem si s ní i povídala. Jo, prostě to byla vyhlášená postava v Jeruzalémě, jo, žila v tom chrámě, taková opravdu příklad svatého života, všichni jsme ji znali, i jsem se na ní těšila. Ale ten Simeon, ten prostě jakoby spadl z nebe. Takže si myslím, že to má takovýhle přízemní důvod, že tam není uvedený ten věk ani ten rodokmen toho Simeona, protože si to ten Lukáš prostě nechtěl vycucat z prstu. Ale připomíná mě to místo z písma ze 3. kapitoly Jana, že to je jako s těmi lidmi, kteří mají Ducha Svatého, jsou jako vítr, jeho hlas slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Proto se mně hrozně líbí ta postava toho Simeona taky. No a teď se můžeme podívat na to poselství. Je to dvojí poselství v tom proroctví. Jednak jde o světlo pohanům. Představte si toho řekněme, starce, jak drží to miminko v náručí, možná k sobě tulí, jo, protože bylo to něco vytouženého pro něj. Jo. Pro něj to byl vrchol života. Nyní, panovníku, podle svého výroku propouštíš svého otroka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvou záchranu, kterou si připravil před tváří všech lidí. Světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. To je úžasná věc národům nebo pohanům, jo? To znamená rovná se nežidům. V těch ostatních mesiářských proroctvích, ať to byl už Zachariáš, tatínek Jana Křtitele, nebo Marie v tom svém chvalospěvu, když se setkala s Alžbětou, nebo zdá se, i co se týče toho Anina proroctví, tak tam právě nebylo, že to byl mesiáš navenek i pro ty pohany. Jo, jaké obrovské zjevení měl tenhle ten člověk, to bylo pro Židy nepředstavitelné. Jo, to bylo úplně za obzor jejich víry, toho, co znali. Přestože ve starém zákoně v některých proroctvích to je, ale ti tehdejší Židé prostě to nedokázali pobrat. A tady tenhle ten člověk, tenhle ten děda, ten prostě přináší v té době to zjevení něco pro mě úplně fantastického. My se tam vejdeme. Jo, ti Židé tenkrát čekali to potěšení Jeruzaléma, že přijde ten mesiáš pro ně. Ale právě ta úžasná věc byla, že ten mesiáš přišel i pro nás. Vím, že tady je někdo s židovskými předky, jo? Aspoň jeden člověk, ale taky to má namíchané. Jo? Takže je to úžasná věc, že mesiáš přišel i pro nás a je to úžasná věc, že to zjevení, přestože bylo tak jako nedosažitelné, nebo tak za tím obzorem, že prostě zaznělo tímhletím způsobem. No a toho samozřejmě se chytli i křesťané, kteří špatným způsobem vykládají Bibli a říkají, zaslíbení pro Izraele platí už jenom pro církev a ne pro Izrael, ale kdyby to dobře četli, tak tady mají slávu tvého lidu Izraele. Jo, že to se nedá oddělit a Bůh má vlastně dvojí lid tady na zemi. A ten mesiáš je jak pro ty, tak pro ty. No a druhá část toho poselství. Jeho otec a matka se podivovali nad tím, co bylo o něm mluveno. Sice Marie už leda co slyšela, sama prorokovala, ale myslím si, že právě to, že to bylo to světlo pro ty pohany, jo? Že to tam byl ten moment, kdy se zarazili a viděli, že tady je něco, co je opravdu úplně přesahuje. Simeon jim požehnal a řekl Marii jeho matce, hle, on je učen k pádu a povstání mnohých v Izraeli, jako znamení jemuž bude odpíráno. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby bylo zjeveno myšlení mnohých srdcí. Zase nesmírně zajímavé originální proroctví. Jo. To je, jak si to Bůh skládá, aby tam bylo hodně věcí v tom, co se prorokovalo. Někde byl důraz na to povýšení těch malých a hloupých, jako jsme my. A tady je ten důraz na tu opozici a na to rozdělení. A zároveň pro tu Marii je to upozornění, že to bude pro ní strašně těžké a bolestivé. Jo? Takže miluju toho prorockého ducha, který přináší takovéhle svěží věci, nové věci, přitom tak strašně důležité. Tady mám obraz od Petra Brandla, kde je právě vymalován ten Simeon s tím Ježíšem. Ten obraz mám moc rád a právě on zdůrazňuje ten prorocký aspekt té celé situace. Pominu, že měsíční dítě takhle nevypadá. Jo? nezvedá hlavičku. Asi měl po ruce nějaké roční miminko, jo, bych řekl. I když možná i ta hlavička by mohla být trošku větší, jo, ale bez legrace, Brandl byl jedním z největších malířů, kteří žili na tom počátku 18. století vůbec na světě. Jo, obrovský malíř. A podívejte se, jak spodobně z toho staříka je nečesaný, má takový charismatický lesk v očích, nekontroluje se, jo? Chová se jako blázen, je nadšený. A přitom je jasný, že jde o nějaké vnitřní nebo duchovní věci. Jo? Naprosto mistrovsky nakreslené fousy, jak to tam našmrdlal tím štětcem. A když se na to koukáte, tak je to úplně jako živé. Prostě vynikající malíř. Ale tohle je nadšení zvláštního charismatického staříka. A teď se podívejte na to miminko. Jo? Normálně Ježíš mívá svatozář nebo tak. Ale tohle je úplně obyčejné dítě, na kterém není vůbec nic zajímavého. A tak to taky bylo. Jo? Prostě tam přišlo spousta dětí, nebo řekněme 10 dětí toho dne, 10 prvorozených synů tam postupně přinášeli k tomu, aby byli teda obětováni v tom chrámě. Úplně obyčejné děti. Jenom jejich rodiče viděli, že jsou výjimečné. Jo? A ten Simeon prostě, on tam přišel, viděl úplně obyčejné mimino, které mělo 2 oči, 2 uši a vzbudilo to v něm takovéhle úžasné nadšení. No, takže ten malíř tomu rozuměl. Jo? A to je právě ten duch proroctví, že ten člověk vidí, jak to doopravdy je. Ne, jak to jenom vypadá. Nejde po těch vnějších věcech, ale vidí to, co je podstatné. A to samozřejmě miluju a fascinuje mě to. Taky se mně líbí, že ten člověk, ten malíř, že tomu rozuměl už tenkrát, jo, úplně stejně, jako tomu rozumíme my a to vtělil do toho obrazu. Když se podíváme tedy na tu sílu toho osobního zjevení Simeona. V duchu přišel do chrámu, jo, v pravý čas. To taky není jen tak, jo, prostě on byl tak v kontaktu s Bohem, že byl tu pravou chvíli na tom pravém místě. To chceme a v duchu je to možné. No a další věc je, že svatý duch mu ukázal, že neumře dřív, než spatří Mesiáše. A to je taky silné zjevení. Dost bych řekl, myslím si, že ten člověk musel mít dobře propilované uši, aby tohle slyšel. Někdy přijmeme proroctví pro někoho, že ho Bůh má rád. A je to skvělá věc za mnou, přišla jedna dívka kdysi, když jsme byli v Odrách na evangelizaci a já jsem jí říkal, že jí Bůh má rád a ona mě potom asi za 2 roky říkala, že to změnilo její život. Jo? Tak mě to potěšilo, že jsem i takovouhle jednoduchou, všeobecně platnou věc, to se totiž týká každého z vás mimochodem, jo? Že jsem to řekl a že to může mít takovou moc, ale to není takovéhle proroctví natvrdo, jo? A takové proroctví taky někdy dostaneme a těším se, že toho bude přibývat. Takže ten Simeon byl naprosto výjimečný v tom prorockém obdarování. A někdo by řekl, takové věci se mě netýkají, mě Pán Bůh takovéhle věci nezjevuje. Jo? A já právě bych s tím chtěl trošku polemizovat. Podíváme se, z čeho vychází proroctví a jak můžeme žít v tom duchu proroctví. A myslím si, že to není žádná věda. Tady je veršík z toho začátku toho textu našeho. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Tady jsou čtyři věci uvedené. Ta čtvrtá je pravděpodobně důsledkem těch prvních tří. Tady jsou tam čtyři kroky a ten čtvrtý už nebyl jeho, ale ty tři byly jeho. První bylo, že byl spravedlivý. To chci říct, že na tom, jak žijeme, záleží. Křesťanství je náboženství jednoty víry a života. Nejde o teorii, jenom teorie je zajímavá a dobrá, ale pokud je jenom teorie a není ve shodě s tím, jak žijeme, jsme špatným svědectvím. Kdo říká, že si ho drží, musí žít tak, jako žil on. Jo, tak to si pamatujeme. Věřím, že tohleto ve sboru je jedním z významných důrazů. Když říká, že si ho držíš, musíš žít tak, jako žil on. Jako žil Ježíš. Druhá věc, zbožnost, k té morálce patří uctívání Boha, dárce morálky. Je víc spravedlivých lidí než zbožných lidí. A skutečně je hodně lidí, kterým jde o spravedlnost a jsou nevěřící. Ale pokud nemáme toho dárce, té morálky, tak v nám něco podstatného chybí. A jsme s tou morálkou na vodě a když se s někým přeme, kdo říká, že to morálka nemá žádný smysl, tak v podstatě nemáme argument. Ale pokud máme dárce morálky, volá to potom, abychom ho nějakým způsobem uctili, abychom s ním byli v kontaktu. Protože on nám taky pomáhá potom žít spravedlivě. Třetí bod, ten Simeon čekal Mesiáše. Očekávání, naděje. Dneska slyšíme i v našich kruzích, víra je teď. Stáhni si z nebe to, co pro tebe Bůh připravil. A já souhlasím s tím, že víra je teď. Že jestli věříme, tak tomu prostě věříme. A je to teď. Ale na druhou stranu ten Simeon, asi těžko bychom řekli, že to nebyl muž víry. Byl to muž víry a je ohromným příkladem toho, jak věřit, jo? Když měl takovéhle výsledky a projevy. A to, co potřeboval, tak to neměl teď. A pravděpodobně to trvalo dlouho. A lidé, kteří procházejí dlouhodobými těžkostmi, nemusí vůbec být špatnými křesťany a nemusí vůbec mít menší víru, než lidé, kteří zažili nějaké okamžité uzdravení nebo zázrak. Jo, tak vím, že to víme a že to je taky důležité pro nás ve sboru. Jenom to připomínám. Měli bychom si dávat pozor, abychom se na nikoho nedívali skrz prsty, kdo nemá nějaký vnějškový úspěch. Protože do toho setkání s tím obyčejným miminkem, neobyčejným, ten Simeon právě byl taková okrajová postava, která neměla nějaký úspěch v životě, ale najednou se to změnilo. Dostal se do Bible a 2000 let po události si o něm povídáme a obdivujeme ho. Jo? Takže pozor, když to u někoho nevypadá, ta víra nějak moc efektně, nedejme se zmást. Může znát Boha lepší než my. Tenkrát byla velmi těžká doba v Izraeli. Politicky úplně ve psí. Myslím si, že neumím to objektivně změřit, jo, ale politicky myslím, že to bylo ještě horší než u nás. Protože vidíme nějaké špatné věci u některých politiků, ale aspoň jsme svobodnou zemí, jo? Když to tenkrát Izrael na celé čáře, prostě provincie, konec světa. A taky ekonomicky to bylo hodně špatné. Jo? Z knihy Skutků víme, co tam bylo chudých v tom Jeruzalémě. Bylo to tím, že kapitál se soustředoval v rukou té rodiny toho nejvyššího kněze, těch Saduceů. A že oni vlastně brali ty pozemky těm lidem a bylo tam spousta úplně chudých. Jo. Takže to bylo veliká bída té Izraeli a je to úplně jinak než dneska, ale pomáhalo to tomu očekávání Mesiáše. Když jsme ve srabu, když jsme v problémech, tak prostě víme, že potřebujeme pomoc a ne když si můžeme zajít na oběd do restaurace nebo jet na dovolenou k moři a podobně. Bylo velké očekávání Mesiáše v Izraeli. Anděl vůbec té Marii nemusel vysvětlovat, co to je Mesiáš, jo? Když za ní přišel, prostě ta Marie, jí to bylo jasno, akorát jako polkla stěžka, protože to, že ona by měla být tou matkou, tak to pro ní bylo nová zpráva, jo? Protože si myslela, že to bude někdo úplně jiný třeba. Jo? Ale to očekávání Mesiáše bylo všeobecné. A blahobyt má tendenci nás od očekávání Krista obracet k dobývání pozemských věcí. A proto potřebujeme skutečné Vánoce a písmo, abychom se dívali k tomu, co je nejdůležitější. A to je, že je tady Mesiáš. To je, že ty věci, které jsou tady, tak pominou. A že je tady to, co je opravdu podstatné. Že je tady věčnost, která se nám otvírá a do které můžeme vstupovat už tady. Když budeme očekávat druhý Kristův příchod, tak nebudeme investovat do zbytečných věcí. Když budeme očekávat Kristův příchod, tak se nenecháme svést k nespokojenosti. Je to překvapivé, kolik je nespokojených lidí, nevděčných lidí u nás dneska. Když budeme očekávat Kristův příchod, tak budeme štědří. Když budeme očekávat Kristův příchod, tak naše vztahy bude určovat láska. Když budeme očekávat Kristův příchod, tak budeme optimisti. Budeme lidi, kteří mají naději. Nezávisle na tom, co se děje. Taky budeme šířit Boží království. Byla to moc krásná svědectví, co říkal Šimon a Míla. Jo, a možná bychom někteří mohli přidat další. A to je ono. No a potom, ještě jednu věc bych zmínil, samozřejmě můžete přidat víc. Když budeme očekávat Kristův příchod, tak v nás bude Duch svatý. Tak jako to bylo u toho Simeona. Tam je ovšem napsáno, Duch svatý byl na něm. Ten Lukáš byl velice přesný. Víme, že před Kristovým vzkříšením to bylo jinak s Duchem svatým a že on přišel do nás a že je v nás, ale u toho Simeona to ještě nebylo. Jo? Ale myslím si, že ta stupnice těch 4 kroků, že platí a že když máme ty 3 kroky, že to prostě přináší pomazání do našeho života. Takže to poselství Vánoc je, že Ježíš přijde zase. A to je ta naše naděje a to naše bezpečí. A kéž je to naše skutečná naděje a skutečné bezpečí. Něco může trvat moc dlouho. Můžeme mít bolesti. Jo, někdo je v tomhle sále je úplně v pohodě. Ale jsou tu lidé, kteří mají nějaké dlouhodobé trápení. A Ježíš nás nenechá a pomůže nám. A zastane se nás právě v tom, co nejvíc potřebujeme, protože nás má rád.